galab wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wada jir ah u soo daayay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025-ka iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore.
waxaan aru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa.
waxaad sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno wacyigelinta xanuunka kansarka ee naasaha ku dhaca.
wax xanuuna oo anugu aan isku arkay ma jirin. dhakhtaradii markaan ku yidhi jekab baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay dadna igu tiri saddex lan baa kuugu soo baxay. dotor waxay tidhi horta saddexdan lamp ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imikaan kuu sheegaya waa kanser, labada kale laakiin ma hubo, biopsy baan samaynaynaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan oo v o a da tusay hub ay sheegeen in dalka isutaga Imaaraadka Carabta uu siiyey xoogaga gurmadka degdega ah ee r s f ta xubintii dooda gaaban. barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 4 shalay waxa uu booqasho ay uga bilaabatay dalka Eritrea xilli ay jirto xiisadda kacsan ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa oo aad u xumaaday. dhigiisa dalka Masar Cabdilfataax Asiisi oo dowladdiisu ay Soomaaliya kula safan tahay ismarwaaga Itoobiya ayaa sidoo kale maanta waxa uu gaaray Asmara, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Asiisi. xasan oo goor dambe 4 ahayd gaaray Asmara ayaa waxa u bilowday booqasho 3 maalmood ah oo uu ku casumay madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afawarki, isagoo hogaaminaya wafdii uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi, sida ay wasaaradda warfaafinta Eritrea ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay Barta X. waxay sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan wanaajinta xiriirka laba geesoodka ah iyo sida hadalka loo dhigay arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dal danta u ah. xafiiska Sisi ayaa sheegay in booqashadiisa Asmara ay diiradda saari doonto sidii loo dhisi lahaa xiriirka Eritrea iyo in uu wax ka qabto sida hadalka loo yiri dadaalada lagu dhisayo xasiloonida iyo amniga Geeska Afrika iyo Badda Cas, hab taageersan horumarka una adeegaya danaha shucuubta gobolka. sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta Eritrea, saddexda hogaamiye ayaa waxa ay yeelan doonaan shir madaxeed 3 geesood ah oo looga hadlayo xoojinta xiriirka saddexda dal iyo sidoo kale arrimaha amniga iyo xasiloonida gobolka. xiisadda Geeska Afrika ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii Itoobiya ay bishii January heshiis muran badan dhaliyey ay la saxiixatay Somaliland, kaas oo siinaya marin badeed ay muddada dheer raadinaysay. Soomaaliya ayaa waxay ka falcelisay in ay ku dhowaato Masar oo ay ishayaan Itoobiya, iyada oo labada dal ay saxiixdeen heshiis militari oo weyn bishii Agoost ee sanadkan. Qaahira ayaa waxa ay muddo ishayeen Addis Ababa sababo la xiriira biyo xireenka dib u curashada weyn ee Itoobiya ay ka samaysay webiga Nayl, kaasoo ay sheegtay in uu halis ku yahay biyaha soo gaara dalka Masar. xiriirka Addis Ababa iyo Asmara ayaa sidoo kale waxa uu dhowaanahanba ahaa mid sii xumaanaya inkastoo ciidamada asmara ay ku taageereen ciidamada dowladda Itoobiya dagaalkii arxandarada ahaa ee sanadkii 2020 ilaa iyo 2022 ee ka dhanka ahaa fallaagada Tigreega. Duufaanta loogu magacdaray Milton ayaa xalay fiidkii waxa ay bilowday in ay garaacdo xeebaha koonfureed ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka iyada oo ku socota darajada saddexaad ee halbeega awoodda lagu cabbiro duufaanada. Xarunta dhexe ee duufaanada Mareykanka ee fadhigeedu yahay Miami ayaa waxay sheegtay in duufaanta ay hadda wadato roobab mahiigaana iyo sidoo kale dabayl ku socota xawaare dhan 205 kilomitir saacadiiba. Waxaana laga cabsi qabaa in ay degaano badan oo ka tirsan Florida ku sababto daadad halis geliya. Meelaha ay hadda dul taagan tahay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebta koonfureed ee Florida ee Tampa, St. Petersburg iyo sidoo kale Sarasota iyo sidoo kale Fort Myer. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dadaalada gurmadka iyo samata bixinta ay bilowdeen kana bilowdeen gobolka Florida ka hor inta aanay duufaanta Milton aanay ku soo degin xeebaha kadib markii dabaylo horudhac ahaa ay qaadeen ilaa iyo 125 guri oo intooda badan ahaa guryaha macmalka ah ee la raro. Hogaamiyaha Koonfur Bari waa hogaamiyaasha Koonfur Bari Aasiyana waxa ay sare u qaadeen cadaadiska ay saarayaan dalka Shiinaha ee ah inuu qadariyo sharciga caalamiga kadib isku dhaciyo ka dhacay badda lagu muransan yahay ee koonfurta Shiinaha intii lagu guda jiray wadahadallada shir madaxeedka sanadlaha ah. Laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li Qing ayaa waxa uu yahay mid dhegaha ka oodanaya amaba ka xiranaya maadaama uu ku eedeeyey in siduu hadalka u dhigay ciidamo shisheeye ay faragelin ku hayaan arrimaha gobolka. Shirka 10 xubnood ee ururka Koonfur Bari Aasiya ay la yeesheen Li maalinta waa khamiistan maanta ah ayaa waxa uu daba socday iska hor imaadiyo rabshado wata oo dhowaan ka dhacay badda sanadkan gudihiisa u dhexeeya Shiinaha iyo xubnaha Aasiya ee Filibiin iyo sidoo kale Vietnam, taas oo sii kordhisay niyad jabka ka dhalatay ficilada sii kordhaya ee Shiinaha ee biyaha lagu muransan yahay. Li ma uusan magacaabin ciidamada shisheeye, laakiin dalka Shiinaha ayaa horey waxa uu uga digay Mareykanka inuusan faraha la gelin maranku dhaleed ee ka taagan gobolka. Markale ayaan hawada idinka leenahay galab Khamiisa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira waxay uga doodeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore, kuwaas oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubno ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxa ay su'aalo iyo doodo ka keeneen xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo si aqlabiyad leh ay u soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaa noo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jira ku leh caasimadda ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025, isagoo sheegay inay korortay dakhli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan 200 milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore.
Sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Ku talagalka 2025 ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo isku qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas, waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024 iyo 2025, 277 milyan. Dhanka kale, kharashka ku talagalka sanadka 2025 ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan 1,342,000 marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore 2024 oo isna gaaray 1.79 billion ayaa wuxuu noqonayaa farqiga ugu dhaxeeya 263 million oo dollarka Mareykanka ah. Marka aanu imaado dhanka faahfaahinta dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025 ayaa ah 499,704 dollar, halka uu ahaa miisaaniyad sanadeedkii 2024 wadardhan 346,717,416.
Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xoogeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha, ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda, laakiin qaybta ugu yar ee bajetkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda Soomaaliya. Sida uu yiri,
sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii Diseembar 2023 dakhligii soo xarooday ee xisaab xidhka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 million oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha. Sidaad la socoteen, dakhliga gudaha waxaynu odorsanay sanadkaas inuu noqdo 283 million, halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 329 million oo dakhli ka badan 60 million oo odoraska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday, taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 25%. Kharashaadkaasi 40% mushahar buu galay. Hawl socodsiinta hawlaha dowladda 19%, hawlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay. Meelahaasaa runtii uu kharashkeena culayskiisu fadhiyaa.
Xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan Golaha Shacabka iyo Senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan Aqalka Sare ayaa doodo iyo su'aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo Wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaanan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horti marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Misaaqiyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hanti dhowrku uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taalay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. Haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh. Marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha layska marsiiyo warbixinta tano gacmaha iskaga taageen.
Mudane wasiir, adigoo mahadsan xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo, ma dhiteel garaysno lacagtii la isticmaalay iyadoo wadar ah unbaa qoran, dhiteeliskii ma qorno sida brojektiyada oo kaleeta horena waa u codsanay. Marka miisaaniyadda la soo gudbinaayo brojektiyada hala soo eelasaan faahfaahiyo oo brojektiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyaana loo soo qorin aan hore u dalbanay. Haddii miisaaniyadda marka la soo dalbanaayo ama la keenayo aan la caddayn karin brojektiga inuu fulayo iyo in kale saa ku andacooteen, hadda xisaab xirkii brojektigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulayay in lasoo caddeeyo oo brojekti kasta meesha uu ka fulo lacagta brojektigan ee baxda xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyo.
Meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn haddaanay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. Hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka iyo maaraynta maaliyadda dalka 2019 qodobkiisa 54-aad faqradiisa koowaad magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. Marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. Waana faari kartaan qodobka 54-aad faqradiisa koowaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran. Waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyadeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa dalalku modelis bay kala leeyihin. Miisaaniyadeennu waa cord based, koodhar bay ku dhisan tahay. Koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaala saasa koodharkaas. Program kuma dhisna miisaaniyadeennu. Maalinta ay miisaaniyadeennu u guurto in program lagu dhiso ayay faahfaahinta aada rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa ay yeelan kartaa, laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyadeennu u dhisan tahay.
Labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkanna kasoo jeedinay. iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhimirka, ayuu Dr. Aadam Axmed oo ah dhaqtar ku xeel dheer cudurrada dhimirka islamarkaana ah guddoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka, waxa uu u sheegay v o eda in ay waqtigan gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 oo bukaan, kuwaas oo ka kala yimid gobollada Somaalilan iyo meelo ka baxsan. haddaba Khadar Maxamed Cakulleh, wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, ayaa Dr. Aadam Axmed waxa uu ku wareystay magaalada Hargeysa.
runtii xogta cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cisbitaallo ka sharciyeysan oo ka diiwaan gashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda meynadayaasha. runtii sida xogta lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cisbitaalada gaarka loo leeyahay. tirada guud ee cisbitaalada ku jirtaa waa 2,393 baysan, kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin sida cunto, biyo iyo daweynba. dadkan cisbitaalada ku jira gobollada ka yimaadaan waxa weye runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan. waxay kaloo ka yimaadaan macnihii dhammaan wadamadan inala jaarka ah ee macnihii dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan runtii. maxaa yeelay Hargeysa waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunan maanka ay joogaan. markaa sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan, haddii ahaan lahayd Kilka, haddii ahaan lahayd Jabuuti, haddii ahaan lahayd Muqdisho.
waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta Doctore, maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaas ah oo takhasus leh tahay?
ama duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah sida cunto, hooy, dhar, dawo iyo wixii lamid a. waayo dadkani waa dad Ilaahay maankoodii ka qaaday, ma aha dad macnihii shaqaysan kara, ma aha dad iyagu istabari kara, ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara. marka wax kastay u baahan yahay waxuu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale.
marar badan Doctore, waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda, iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaateynayaan maskax ahaan, haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhoweynaya.
waa runtaa arrintaasi way jirtaa in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor, kala kulmo faquuqid, kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka, sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay, cilaaj baa tahay, waxbaa kuu dhiman, taasoo qofkii ma garanaysaa ku sii siyaadinaysaa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii. adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya, sida daryeelkii qofka xanuunsanayay, hadday ahaan lahayd cuntadiisii, hadday ahaan lahayd daawadiisii, hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanayay iyo meeshii uu magaranaysa ku noolaan lahaa. waxay kaloo bixiyaan cisbitaaladan gaarka loo leeyahay talooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda waxay kaloo talooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macnii ehelka oo dadka xanuunsanaya, talooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo, sida loo daryeelayo, nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan.
Cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahayo mar badan waxaa la tilmaamaa in si kelikeliya loo dadaalayo. Doctore, maadaamaad gudoomiye dalada cusbitaalada gaarka loo leeyay dhimirka tahay, miyaanay habooneyn inaad xoogga meel isugu wada geysaan oo si midaysan howlaha adeega caafimaad ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya aada u gudbisaan, si xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay guulaysan karaan?
Runtii waa su-aal wanaagsan in la mideeyo oo si wada jir la isugu geeyo xooggii iyo caqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya waxa loogu qabto waa arrin runtii wanaagsan oo su-aal waxa ku maamaada farkeri fool ma dhaqdo. Marka si dadka wax loogu qabto, wada jirku waa wax aad iyo aada u muhiima, waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu samayno annagoo runtii howlo fara badan iyo dadaal fara badan ku bixinay inaanu samayno dallad la yidhaahdo maankaab oo ay ku midaysan yihiin ama ambarilawa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ay u baahnaayeen.
Waa garta. Ugu dambeyn, Doctor, waxaan ku weydiinayaa dad badan baa laga yaaba inay ku dhageysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan, maxay tahay fariinta aad uga faa'iidaysanayso fursada xuska maalintan caalamiga?
Fariinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto oo aan u diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba, hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya iyo hadday ahaan lahaydba bulshada iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh, waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnii waxa weeye dadkan xanuunsanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadam Axmed oo u warramayay wariyaha v o e da ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule. Wali halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka kansarka naasaha ku dhaca, iyadoo lagu jiro bisha Oktoobar oo ah bisha wacyigelintiisa caalamiga sanad walba. Sahre Cidlo Nuur oo soo diyaarisay waatan.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan. Bisha Oktoobar waxay qaramada midoobay u asteysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca, sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku. Kansarka naasku wuxuu 99% ku dhacaa dumarka, inkasta oo 100% ka mida ragga lagu arko xanuunkaasi, waxaanu ku badan yahay haweenka da'doodu ka bilaabanto 40 iyo wixii ka weyn, balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da'doodu ka yartahay 40. Waxaana la isku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da' kasta. Inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka, haddana cilmi baarisaha ilaa haata la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalada ay ka mid yihiin hiddesidaha. Tusaale ahaan, qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay, ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka. Waxaa kale oo ka mid ah inflammation amaba caabuq ku yimaada jirka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka. Dr. Gudoon Aadan Cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo.
Kansarka naasaha ku dhaca rag iyo dumarkaba uu ku dhacaa, laakiin marka loo eego dumarka ayuu aad ugaga badan yahay. Kansarka naasaha waxa weeyaan naaska oo selkiisi ama unugyadiisi ay isbeddel ku imaadaan, isbeddelkaasi oo korriin sameynaya, korriinkaasoo aad u degdeg ah. Marka waxaa la oran karaa waxaa jirta kansar naasaha ah. Haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arkaa? Calaamadaha aad adigu qof ahaan shaqsi ahaan aad isaga shakii kartid intaanad dhakhtar gaadin, muxuu yahay waxaa jirta waxa la yidhaahdo adigu qiimeyn aad ku samayn kartid naaskaaga, wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniin oo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel aan markii hore aana ku jirin jirkaaga haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay haddaad aragtid iyadoo sida ma aragtay liin macaanta oo kale dhibcadhibcaya dadalool saas oo kale u naaskaaga liin macaan liin macaan oo kale u ekaanayo liin macaanta wax leeda daloola yaryar godadkaas oo kale shayb ah marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya haddaad kaloo aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kale oo isbedel ku yimaada haddaad aragtid haddaad aragtid qolof iyo nabar uu sameynayo casaan uu sameynayo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaad ka shaki kartid ana dhakhtarna u raadsan kartid
dr gudoon aadan waxaa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari kara xanuunka
kombuyuter waa lagu baari karaa sawir waa lagu baari karaa biopsy wax la yidhahdo ama hilib inta laga qaado sheybaan lagu sameeyana waa lagu baari karaa
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo dr gudoon ayaa ka jawaabaysaa
ka hortag waxaa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogay xaaladaha waxa jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka fakeri karo xaaladahaas maxay waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hido wadaagtaan qof ka midi uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar unu kugu dhacay waad ka shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco haddii aad da-daada markay aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay waad ka shakin kartaa haddaanad weligaaba aanad dhalin oona qof aan dhalin aad tahay waxyaabaha markaad isku aragtid kansarka naasaha waad iska shakin kartaa dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagula tacaali karaa
warbixina hay-adda qaramada midoobay ee w h o soo saartay sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 670,000 oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca marwo faadume siciid ibraahim waxaa xanuunkan laga helay 3 sannadood ka hor markii ay ka warheshay heerka xanuunka kansarka waxaana uu marayay darajada 2aad balse may jirin wax xanuun ah oo ay jirkeeda ka dareemaysay sida ay fiyoweeda u sheegtay waata faadume siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mida naasaheeda uu kansarku ku dhacay
sahraay horta wax alla wax aan anigu isku arkay may jirin waan caafimaad qabay waan shaqaysanaayey waan dhoofaayey cuntadan doonayaan iska cunaayey madax ima xanuunin meel ima xanuunin xitaa dhakhtarka de wax kale umaan tegin hooyaday xanuunsatay baan duba geeyey iyadaan doonaya inaan soo baadho markii aan tegina maxaa ahayd intu iyadu uu dhiigiyo wixii laga qaaday ay aanu sugaynay unbaan siri un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa guriga adna physical check-upkaagi iska soo qaado markaa check-up caadiya unbaan anigu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay maya jirin
waatay markii xanuunka lagaa helay maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday
sidaan kuu sheegada horta anigu waxba maan isku arkeyn dhakhtaradii markaan ku yidhi check-up baan doonayaa soo jiifto way eegtay gacanteeda oo keliya bay deetna igu tiri 3 lamba kuugu soo baxay deetna waxaa tiri mamagram aan berito ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay 3 lamb markii la isaaray maxaa ahayd mamagramkii haddana tiri ultrasoundkuna waan sameynayn ultrasoundkina way samaysay dotor waxay tiri horta 3 lamb ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imikaan kuu sheegaya waa kanser labada kale laakiin ma hubo biopsy baan samaynaynaa marka biopsyguna waxa weyaan kan intaa irbada la geliyo datna hilib yar maxaa ahayd laga soo gooyo naaska tii markii la sameeyeyna waxaa ogaadeen inay labada kalena ay yihiin marka waxay tiri 3 way yihiin waa inaa si deg dega lagu qalo runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdin leh markaa waa naxay waan yaabay waan fajacay xitaa anigu walaa gurigii tegay haddana dub isku baaday oo eegay haddana waxbababa arkiba waayo waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba de dabeetana waxaan idhi waayahay deetana adigu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideeda kale horta facasyo fara badan layga qaadayay markii dambe maxaa ahayd waa la qalay 7 saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas
qaliinka
marka runtii maan doontoonin xal kale iyo wax kale ee markay ku yidhaahaan saddexduba waxa weeyaan cancer baan idhi naaska gebigiisaba xal la wada gooyo marka isaga iyo agagaarkiisi iyo wixiisii oo dhan maxaahayde markaas dadan dawooyinkii la ii bilaabay.
Faatimo, ilaa hadda ee waayaaragnimadii aad ka dhaxashay muddadii xanuunkaasi aad la tacaalaysay, maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso ama baad yarayso, iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarku ku dhacaa inuu ku dadaalo?
Wallaahi saxraay, horta wax waliba markuu adeega kugu dhaco unbaa deetana aad akhriyaysaa buug kasta, Google oo buug oo magazine everything, meel kasta oo kansar lagu sheegayaba waad akhriyaysaa markuu waliba kugu cusub yahay. Dabeetana maxaad waxaad ogaanaysaa cuntadiisa, cuntada u baahan yahay, waxaad joojinaysaa. Waxa igu darnayd markaa la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid, ana aad iyo aad baan chocolateka u jeclaa. Problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaanba u baahan yahay, markaa waa inaad balancekii heshid, in yar inaad cuntid si uu de maxaahayd jirkaagu de u helo energigii adii kale de wadnaha ku dhacaya. Marka waxa weeyaan inaad aad isla eegtid oo aad macaan fara badanna cunin, laakiin in haddana jirkaagu ku shaqeynayo aad cuntid. Cuntada hilibku waa kala laba, ka aad dabada yaalo waad garanaysaano de maxaahayd cunto iyo raashin iyo waxaasa inta badan la siiya, feed wax la yiraaha baa la siiya keenu, laakiin waa geedo cun. Marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabada isagoo sidaa uu yahay. Haddana waxaa dhakhaatiirtu ugu yidhaaheen isagoo organic on ognahayn aad organic meat aad helaysid, hilib organica aad helaysid, haddana ha isku badinin. Marka adigu haddaan wiigii mar aan in yaryaro taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhirgo hilibka, adigu waa bisha ama waa wiiga. Digaaga baa fiican, laakiin digaagiina problemka uu isaguna uu leeyahay estrogenka ku badan,
mid ka mid ah hormoonada jirka.
Marka isaga laftirkiisa waa in isagoo caafimaad aad ka helaysa. Haddana markaad kansarkaad leedahay iskuma badinaysid digaagii, waa inaad iska ilaalisid. Waxa ugu fiican waxa weeyaan khudraddana weliba mid caadiga ah, inaku khudradba ma naqaano, inaku khudradda malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada, laakiin waxaa la doonayaa greens, maxay kuwa midabyada leh, imaka barbaroniga oo kale, akhtarkoo keliya maaha, ka casaanka ah, ka huruudda ah, spinajka, broccoliga, cauliflower, adugu khudradaha fara badan ee vegetableska ah ina la cuno waa loo baahan yahay. Turmeric waa huruuda naturalka ah, maaha huruudan yaryare wax lagu dardaray wejiga in marsano. Huruuda caadiga inta badan waxaad ka helaysaan Amazon oo aad ka dalban kartaan, carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiyo dee dukaamada dabeeciga ay taalo. Huruuda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah, waa filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kale bay u noqotaa. Ambashoogu kansarka wuxuu yahay dawo cajaayiba. Rumaankeena, canabka, tufaaxa, liinta, waxaasoo dhammi aad iyo aad bay ugu fiican yihiin jirkaaga iyo difaacaba. Marka waxaad baran beanska ama fasuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo, muxuu ahaa arabakhida, waxa garowga, waxaasoo dhammi waxa weeyaan excellent jirkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin. Waxaan also aan ogaaday exerciseka socodka inuu muhiim yahay, aad iyo aad u muhiim yahay.
Waa gartay maxay tahay taladaad u soo jeedinayso dumarka kale ee Soomaalidayna dhageysanaya?
Waxa aan kula talin lahaa dumarka, number one, ka horta inaku xanuunka waana qarsanaa. Kansarku waxa weeyaan xanuunka aanad ogaanayn ilaa uu dhulka kusoo dhigo. Maalinta aad ogaatid waxa weye maalinta dhulka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn, waa stage four markuu gaaro waxa weye markuu xanuunkiisi uu ku daaraayo. Inta kale laakiin wuu ku cunayaa ma ogaanaysid. Stage one and stage two midna maba ogaanaysid, jirkaaga wax ka bedelmiya, ma xanuunsanaysid, madax xanuun ma yeelanaysid, wax alla waxaad yeelanaysa ma jirto. Saddex markuu stage 3 uu gaadho weyaan markaa aa laga yaabaa inaad maxaxay jirkaaga wax ka dareentid. Foorkana waa markuu dhulka kugu soo ridaayaba. Marka waxa loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo. Ka hortagu waa maxay? Adigoo 20 jir 30 jir waa inaad baadid. Haddii aanad hiddo u lahayn oo aanu familigaaga cidina aanu ku dhicinna, markaad 40 jir gaadhid ama menopause-ka markaad gashid ee uu ka joogsado dhiiggu, maalintaas waxa weyn maalinta xanuun oo dhamiba uu maxay dumarka uu yimaado. Marka waxa loo baahan yahay inaad mammogram-ka aad saartid, inaad isbaadid wax khasbiya.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkeenni bandhiga VOA toddobaadkan oo aanu ku eegaynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha Oktoobar oo qaramada midoobay u asteysay sanad kasta in la xuso islamarkaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo, sida lagu baari karo, iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco. Barnaamijkii waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambana waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ila nuur ayay ahayd barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa v o eda waxa ay tuseen hub ay sheegeen in dalka isutaga Imaaraadka Carabta uu siiyey xoogaga gurmadka deg dega ah ee magacooda loo soo gaabay r s f, taasoo xadgudub ku noqon karta xorriyadda hubka ee qaramada midoobay. Warbixin uu arrintani ka diyaariyey Henry Wilkins waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Shirwac.
ciidamada milatariga Suudaan ayaa sheegay inay saxaaradan ku jiraan bambooyin ayaga u adeegsadeen xoogaga sida milatariga u tababaran ee RSF oo ah dhinaca kale ee dagaalka sokeeye ee Suudaan, waxaana ku shaabadaysan ciwaanka garabka saadka ee milatariga isutaga Imaaraadka Carabta. Suudaan waxaa saaran cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay. Dadka arrimahan falanqeeyey iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in kooxuhu ay sheegeen in hubka loo soo waariday uu dagaalka ka dhigay inuu sii xumaado. Cameron Hudson waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga oo xarunteedu ay tahay magaalada Washington.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
haddii Imaaraadka Carabtu uu joojin lahaa dhammaanba taageerada RSF oo uu sheegi lahaa dhammaan saaxiibadiisa gobolka inaanay taageerin RSF, waxaan filayaa in dagaalku degdeg u dhammaan lahaa runtii. ciidamada milatariga Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SAF waxay sidoo kale v o a tuseen dhuumaha gantaalaha iyo weliba gaadiid gubtay oo ay sheegeen in keliya ay keeni karto abudabay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa v o a u sheegtay inaanay siinin wax taageera iyo weliba agaba xoogaga RSF amaba dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. hase yeeshee, warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taasi beddelkeeda jirto caddayn lagu kalsoonaan karo. Hudson ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu isku dayayo inuu saameyn uu gobolka ku yeesho uu ku helo Suudaan iyo weliba aagga ku hareereysan. waa kan mar kale Cameron Hudson oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga. Imaaraadku waxa uu tartan geeska Afrika kula jiraa Sacuudiga sannado badan, waxaanay u muuqataa inuu sii laba jibaarayo maalgelintiisa oo aan ahayn keliya Suudaan balse ah Chad, Ethiopia iyo Kenya. markaa waxaa ila tahay in Imaaraadka Carabtu uu doonayo inuu noqdo sidii awood weyn oo geeska Afrika joogta. Iiraan ayaa sidoo kale ku xadgudubtay xayiraadda hubka iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna droniska siisay ee ciidamada Suudaan, sida uu sheegay P A X oo ah urur aan macaashtoon ahayn oo laga leeyahay dalka Holland. walow golaha Suudaan maamulaana uu arrintaasi dafiray sida ay warbaahintu ku warantay. v o a ayaa weydiisay Jibriil Ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda Suudaan in milatariga Suudaan ay taageero ka heleen Iiraan. tani waa hay-ad rasmiya oo dalku leeyahay, waxay hubka iibsan karaan meel kasta. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaan ka soo jawaabiyeyna codsi loo diray oo ahaa inay arrintan ka hadlaan. xilli dalalku ay ku hirdamayaan saamaynta Suudaan ayay dadka rayidka ahina ku gubanayaan dagaalka, waxaana tirada qaramada midoobay ay muujisay in 11 milyan oo qof ay barakaceen, halka 25 milyan oo kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo. Maryam Maxamed Faarax waxa ay ku dhaawacantay hubkii ay soo ridayeen RSF horraantii bishii Sebtembar. waxay tidhi, waan ogaaday isla markiiba in lugahaygu ay jabeen sababtoo ah markii ay ii sheegeen inaan dhaqaaqo ka hor duqayntii labaad waan kari waayey. Inantayada dhibaata ayaa soo gaadhay, sidoo kale way qaylinaysay, qaylinaysay oo qaylinaysay. Muddo sannadyo badha, xaaladda barakaca ee ugu ballaaran adduunka ayaanay ka muuqan wax calaamada oo ay ku soo qaboobayso.
Cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinaya warbixintii uu diyaariyey wariyaha v o e da Henry Wilkins. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in gantaaladeeda hanaanka difaaca hawada ay dhulka soo dhigeen 29 dayuuradaha droniska ah oo ay lahayd Ukraine, kuwaas oo weerar ku ahaa bartilmaameedyo ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukraine. Warbixin arrintaasi ka qortay V O A da waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ka badan kala bar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ah ee lagu weeraray hawada gobolka Krasnodar la qabtay, halkaasi oo gudoomiyaha gobolka Vinium Kondairov uu sheegay in burburka ku soo dhacay waxyeelo uu u geystay dhowr guri balse aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo dad soo gaaray. Ciidamada difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay soo rideen diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Koronevski iyo sidoo kale to gobollo ay ka mid yihiin Rostov, Breniski, Belgorod, Farnes iyo sidoo kale to badda Azov iyo meelo aan ka fogeyn Kremiyada Ruushka u qabsaday. Militariga Ukraine ayaa Khamiistii sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah 62 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ruushka u adeegsaday weerar habeenimadii. Qabashada hawada sare lagu qabtay diyaaradahani isla markaasina gantaaladooda la dhiciseeyay ayaa waxa ay ka dhaceen gobollada Kharkiv iyo sidoo kale to goobo ay ka mid tahay Donetsk, Kherson, Kiev iyo meelo kale oo aan sidaas ugu fogeyn. Mid ka mid a gudoomiyaasha gobollada dalkaasi ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay guri iyo dhuumaha gaaska, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan sida uu yiri 2 qof. Gudoomiyaha gobolka Sobrachishka ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysteen guryo badan oo ku yaala gobolkiisa oo ay ku dhaawaceen 4 qof. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Zelenskina waxa uu Khamiistii u safray maanta ta ahayd dalka Britain si uu wada hadallo ula yeesho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer, taasoo qayb ka ah booqasho uu ku marayo midooda Yurub dalalka dhaca. Zelensky ayaa sidoo kale to waxaa la filayaa inuu Khamiista maanta ta la kulmo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte oo ku sugan London ka hor inta uusan u ambabixin Paris si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in diirada lagu saaro waxa Zelensky uu ugu yeeray qorshihiisa guusha ee dagaalka looga soo horjeedo duulaanka Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa ka sheegay shir madaxeedkii 4-dii in qorshihiisa uu yahay in la raadiyo in la xoojiyo mowqifka Ukraine juqraafi ahaan iyo goobta dagaalka ka hor inta aan la gaarin wax wada hadal oo Ruushka ah.
Sahra Cabdi Axmed, aad bay mahadsan tahay warbixintaasna halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka Weydii maantana waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka, waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. Barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Barnaamijkana waxaa qabta goorsi horeysay
dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiya. Qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta. Qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhaahdaa, tan ugu badan 95% lama yaqaan wax keena, essential baa la yidhaahdaa. Laakiin qofka marka dhiigkar uu arko waa in la baaraa, haddii aad 95% soo hartay aad heshid guul baad joogtaa, sida cayilka oo kale uu kamid yahay, sida kelyaha qofka oo baalka fariistay uu kamid yahay. Haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida bacanku yiraa adrenal gland qanjir la yiraahdo dhacana u soo saaro, yacni haddii la ogaado sababta keentay 95%, baa laga jari karaa. laakiin oo waa la daaweyn karaa macnaha waa daaweyn karaan haddii aad oo secondary baa la yiraa laakiin boqolkiiba 95% essential baa la daaweyn qaato waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela dad dhalinyara oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar baan kinin iska qaata markii aan calaamada dareemo madax xanuun iyo waxaas umalaha dareema xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer xanuun sahlan ma aha silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusan ba qofka dile in badan baad aragteen qof dhiigkar qaba dhiigkarkiisa mucaradiisa la marahay madax xanuun yaryar mararka qaarkood uusa xataa qabanan markaasuu hal mar ku dhuftay dhiiggii baa ku furmay wax yarka bacdana waa dhint waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maa dhibana lagu yagacanba qalashay hadalkiiba waaye sidaasoo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro
haddaba see lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo
aada bay u sahlan tahay waa in la cabiraa qofka uu cabiraa bresherka marka kood hadduu sareeyo bresherkiisa qofkii oo intii normalka ahayd for example 128 baa la yiraha sida ugu badan hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo waxaa aada usoo badanhaya waan aada uga digaya in qofkii dhiiggiis barashkiis xogaayar sareeya farmashiyaha inta laga cabiro 125 130 uu joogaa maya waa inaad dawa dhiigkar qaadataa kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinkaba inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro uu atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorta dhiigkarka aan ahayn marka way kala duwanyihin daawooyinku maxaan ku yiraa qaarkii dhiigkarka waxaa lagu daaweeyaa cunto waad ku daaweyn kartaa cuntada qofkii wax ka bedesho life stylka waxaa loo yaqaana noloshii qofka waad ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aada uga taxadiri lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah
dhiigkarka waa cudur dad badan oo soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badanna ku haya waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka talada dhakhtarka kadib talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo
waa su-aal aada iyo aada muhiim ah sidaan hadda sheegaya oo kale cuntada in wax laga bedelo raashinka cuntada cusbada leh baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo wuxuu wax ku dilaa keliyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ase iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatadu u keeno yacni dhibaatooyin aada u badan buu leeyahay indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku daawo haddii loo qorana daawadu cadow ma aha kiisku waatu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yidhaahdo iska daa
intaas raadhigaystaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey isoona jeedinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo aan filayo inaad macluumaad caafimaad oo muhiim ah aad ka kororsateen haatanna waxbintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waddamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa soomaaliya ka taageera dhanka amniga iyo dib u dhiska dowladnimada inkastoo aan weli si rasmi ah aanay dadaaladaasi u hirgelin haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku tashan lahaayeen oo ay kala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye dalka oo ay markaasi ay sugi lahaayeen ammaanka, mise weli waa loo baahan yahay inay sii joogaan ciidamada shisheeye iyo taageerada beesha caalamka maadaama aanay dowladda Soomaaliyeed weli awood u yeelanin taabagelinta arrimahaasi. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labadu waa ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf.
Ciidaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha duduway waxa weeye waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa laga faa'iiday. Waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaasha dhaqaalaha soo kobcay, ammaankii oo la helay, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqo la-aanta, isku socod la-aanta. Waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii sugay kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado. Marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilamaa laga helayo ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni.
Waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. Intii aan naloo imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxa argagixiso ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageen dhammaantood. Waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. Marka an waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha. Aan isku tashanno magacyadanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. Waxa anaga waa dhosin haddana magac iyo framework noo jira. Framework anagii magac anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanayna biidnillaahi tacaala. Marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad min
aniga arrinka waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arrinka arrin yacni jira ma ahan. Haddii dadkii dowladdii Soomaaliya dadweynaha hadda isdagaaleen dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. Marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacanta saddexaad ama maamulka saddexaad ama qaybta saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations-ka, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. Waxaa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo jeeday hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen, ha noqdeen governmental ama non-governmental.
Waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanayna. Waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadood aanan garan karin annaka oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ee ka baabaday, ee deegaanada ay Soomaaliya joogin ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaadaa jiro. Marka anu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan
saas waxay tahay. Muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahna hoos ka soo dhisaan maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeedna heshiinin
si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli la yaqaano adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo. Waxaa laga soo bilaabay grassroots level wax la yiraahdo asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. Waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland, Namoogi, inta kale hadda jirta marka waxa weey intaas waa yaani wax badan lagu faani karo inkastoo ay weey u shaqeyn sidii la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen shaqo dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan amaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqalaanta amaan laanta isku socdaanta caafimaad laanta iyo waxbarasho laanta aad baan ugu mahadcelinayaa ciidaha caalamiga ah qaybta ka ciyaareen yaani inay dhibka Soomaaliya jiray gaarsiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii Cabdi Rashiid oo maxaa xal waarta
halka aanu arkaa Soomaalidu inay tashato dowlad waa noo jirtaa ciidanka anaga waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iidada khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa ana qoteynta doona gala qaaday heedihii iyo amaahdeen afintii waa lagu guuleystay prosesska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhaxbaxo waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay shadda sare nuu gaarsii Soomaalida haddii laisugu kaanidaa inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka oo dhanna gaarto qaab heshiisaana ku gaarto
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulle Gooni doodii gaabnoodii taahilo joogto intaynu markala wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas aanu ku dhaafno haatanna waxaan idin soo qabanayaa codka halaasiga ee Seenab Ciiga Maxamed iyo heesta ay qaadayso ee Sahan. Kasi dahabiga ah ee Seenab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedma dhamaan baad VOA waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
sidagiyo hal madan laba on sahanka ku diray sidagiyo hal madan laba